Muli, mga kapatid, inyong maaalala, ating tinutunghayan ang sulat ni Hud, ni Jude, before Apokalipsis, bago po ang pinakahuling aklat sa lumang sa bagong tipan, Apokalipsis, bago po ito, andyan ang aklat ni Jude, isa sa maikling sulat sa banal na kasulatan sa New Testament. At inyo pong maalala, nagpaplano sanang sumulat si Jude para sa kanilang common salvation. Subalit nakarating ang balita, may nakapasok na maling mga guro, mga bulaang guro. At dito kanya ipinaliwanag, mahalagang ipakipaglaban. It's necessary to contend for the faith once for all delivered to the saints. At mahaba ang kanyang ginugol na panahon para ipakita na tiyak ang kaparusahan ng mga bulaang gurong ito. Ginahumangon ang halimbawa sa bayan ng Israel, sa kanilang karanasan, sa mga anghel, sa Sodom, at ganoon din sa mga specific na tao, si Cain, si Balaam, si Korah. And last time nakita natin, napakahalaga to study the Word. Mahalaga ang salita ng Diyos para ating mapanagumpayan. We have to remember. Yan ang ating emphasize. Remember, alalahanin ang sinulat ng mga apostol. And so ngayon, nandun tayo sa 20 verses 20 and 21, mga kapatid. Ito na po tayo, talatang 20. Medyo patapos na po tayo sa seryeng ito, talatang 20 at 21. Verse 20, ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal, banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos at inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos, ang inyo pong salita, ang aming armas. Ito po magpapatibay sa amin laban sa mga bulaang propeta, laban sa maling mga turo na umiiral maging sa aming kapanahunan. Kaya muli, Panginoon, ipaalala niyo sa amin ang kahalagahan ng mga Kristiyanong biyaya upang aming mapanagumpayan ang pakikihamok na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Si Scott ay mahilig sa motorsiklo. Mahilig siyang mag-drive ng kanyang malaking motorsiklo papunta sa kanyang trabaho. Medyo malayo, 45 minutes ang kanyang binabiyahe. Pero ang kanyang bansa o ang kanyang bayan ay walang batas tungkol sa paggamit ng helmet. Hindi ito required. Sa atin, required na, no? Pero sa kanila, hindi required. At dahil dito, alala ang kanyang mga magulang. Palagi siyang pinapaalalahanan ang kanyang mga magulang. At minsan, yung kanyang tatay ay nag-text sa kanya almost begging him, anak, suot mo naman ang helmet mo. Pero nag-text back si Scott at ang sabi niya sa kanyang tatay at sinabi niya with love, ito, I'm always going to be of a risk taker than you were, ever were. Tatay, mas risk taker ako kaysa sa inyo. That's where I get the thrill of my life, out of life. Dito ko ginaganahan eh. Nagbumotorsiklo ako. Ramdam ko ang iyip ng hangin, walang helmet na nakaharang. You may call me stupid, sabi niya, but I call it living. At nilang yan, sabi ni Scott, I say a prayer every time I get on my bike. I say my prayer. And my goal is 100% not to get hurt. In short, tatay, huwag ka magalala. I love you, tatay. Pero, ako yung nanalangin. And I believe, wala akong plano masaktan. And so, minsan, June 22, gabi noon, panggabi siya, pupunta sa kanyang trabaho. At the same time, about 6:32 p.m. ayon sa accounts, si Julia naman ay lumalabas sa isang tindahan at bumili ng yelo, siguro parang 7-Eleven. At paglabas niya ito, papunta sa isang graduation party, tumigil siya dahil tatawid siya, liliko sa kaliwa, may pinalampas siya isang kotse, lumiko na sa kaliwa, pagliko niya sa kaliwa, bigla siya may naramdaman, kaboom! At di niya alam kung ano ito, pagtingin niya, meron ng kahandusay ng motorsiklo. And of course, walang iba kundi si Scott. ang nasa motorsiklo na yon. Ayon sa account, buhay pa siya nung makita siyang nakahandusay doon at nadala siya sa ospital. Subalit, at 4 a.m., about 10 hours after siya babangga, he was dead. He was dead. Kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, tinanggal ang life support system, and he died. At ayon sa official autopsy report, the medical examiner noted Scott was an unhelmeted driver of a motorcycle who died from traumatic head injuries due to a motorcycle collision. Unhelmeted motorcycle rider. Pero nakakalungkot doon, mga kapatid, hindi ito. Bagamat nakakalungkot din yan. But even more, nakita na ang kanyang helmet ay dala niya at naka-store lamang o nakalagay sa likod ng motorsiklo. Meron siyang helmet. Di sana siya namatay. Pero dahil di niya ginamit, nasugatan ang kanyang ulo. At alam niyo, pagtingin namin sa ating buhay pananampalataya, ang mga bawat mananampalataya, meron tayong armas. Nasa atin ang armas. Hindi tayo kailangan mamatay. Hindi kailangan mapasok ng maling turo ang ating mga ulo. We have a helmet. At ano ito? Of course, it is the Word of God. At hindi lang yan, gaya ng ating makikita ngayon, binanggit dito ni Jude, if we are to put off the false teachings, ating kailangan itanggihan ang mga maling turo, meron din namang put on. Meron din kailangan isuot. At ito'y walang iba kundi ang mga biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Napakaganda ng simula ng verse 20. Ngunit kayo ng mga minamahal. And by translation, dear friends, or beloved, my beloved, mga minamahal ko, mahal ko kayo. Kaya ko sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito. Dito mapapansin natin, ang paggalaw ng Trinidad, the Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, dyan sa verses 20 and 21, lahat sila ay nagtutulong-tulong tungo sa buhay na walang hanggan ng bawat mananampalataya. At ang gusto nating makita dyan sa verses 20 to 21, apat na mga hamon ni Jude sa kanila para panagumpayan ang malinturo, para hindi maloko at malinlang, may apat na bagay na kailangang gampanan ng isang mananampalataya. It is expressed in like a participle form in Hebrew or Aramaic. Kahit di tayo maalam sa grammar, ako rin kasama sa hindi maalam sa grammar. Pero ang sabi ng commentator, itong mga participles na ito carry the force of imperatives. So parang mga utos na rin ito. No? Parang mga utos ito. And so ang mensahe na gusto natin makita, in order to repel false teachings, we must cultivate Christian graces. Upang ating ma-repel, upang ating matanggihan, upang tayong malinlang, para magka-helmet tayo, laban sa mga malinturo, kailangan natin mga Christian virtues, Christian graces. At apat na Christian graces ang dito binanggit ni Jude. The grace of knowledge, prayer, love, and hope. At isa-isa natin titingnan ito. Una sa lahat, ang sabi dito ni Jude, grow in the knowledge of Bible doctrines. Related to sa number, sa last time natin nakita. No? Grow in knowledge of Bible doctrines. Verse 20, but you, hindi kayo kagaya nila, but you, okay, sila ay, these people, yung mga mapanggulo, nagkokos ng division, but you, beloved, kayong mga minamahal ko, hindi kayo kagaya nila, dapat ito ang gawin nyo. Number one, building yourselves up in your most holy faith. Ang utos ni Jude, palakasin sa inyong pinakabanal na pananampalataya. The very foundation is the faith. At kung nyo maalala, ito yung nakalink doon sa verse 3. Naalala nyo yung verse 3 kung saan sinabi na contend for the faith which was once for all delivered to the saints. Ano yung faith doon? Naalala nyo? Hindi ito yung subjective faith. May pananampalataya, okay, ako kay Jesus as my Lord and Savior. Mahalaga yon, of course. Fundamental yon. Pero dito, faith refers more to the body of teachings from the apostles. From Christ, from the apostles. Of course, in general, the Bible, the biblical teachings na ating minana. Ito yung faith dito. So, building yourselves up, sama-sama kayo. Hindi ito solo-solo. Kayo lahat, building yourselves up in the Christian doctrines, in our most holy faith. Holy ito. Kasi ito'y hiwalay. Ito yung mga turo na galing sa Diyos, nagtuturo ng kaligtasan galing sa Diyos, at nagtutungo sa kaligtasan at kabanalan. Kaya ito yung most holy faith. At ang sabi niya, magpalakasan kayo. You see, yung mga godless men will infiltrate you, injecting false teachings. Naalala niyo yun? Christian Pharisaism? No? Nakikipaghiwalay sila, we're better than you, diyan kayo. Para ma-repel, para ma- at tagumpayan yun, sabi niya, pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo. Kaya kasi remember, di ba last time? Kaya pag-aralan nyo ang mga turo na ito. At ito, nakita na natin before. So parang in a way, dagdag ito at review ng mga previous lessons. So ano application kaagad sa atin, mga kapatid? Eh, we must learn to grow, kaya natin nabanggit dito, in biblical doctrines, but with humility. Dagdag natin yon. Grow in biblical teachings and doctrines, with humility. Now, there is a real danger of knowing too little. No, alam nyo, pagkukunti ang alam natin, we can be easily swayed by sweet-talking teachers. Ay, yung mga false teachers, hindi naman yan garapal na magsalita or hindi naman yan utal magsalita. Eh, kalimitan yung mga false teachers, eh, napaka-eloquent yan. Napaka-tamis ng dila, sabi nga, sweet talkers, no? Madali sila makapakumbinsi. So, the antidote o vaccine o bakuna laban dito, eh alamin natin ano yung tama. Yan ang pinakamagandang bakuna. Acts 2.42, famous verse, and they, the early Christians, devoted themselves to the apostles' teaching. Yan ang unang-una. Apostles' teaching. Exactly, ito yung content for the faith. Grow in the faith. Alamin ninyo kung ano ang turo na itinuro sa inyo. And the Christians must steadily grow in this faith, in this knowledge. Hebrews 5, verse 12. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. So the more Christians know solid food, the better for the church. Ano yun ang gusto natin sa iglesia? Kaya nga, well, nung Sunday, nasa GBC ako, natatanong sa akin ng pastor, paano ba kami magkakaroon ng talagang mutual counseling? Ano ba pwede nyo i-advise? Ano sabi ko sa kanila, the best way is grow in knowledge. Grow in knowledge. Kasi habang lumalago ang inyong kaalaman, yung mga ibang problema, maliliit lang, kayo na ang magka-counseling. Hindi na kailangan ng pastor. Gagaan ang trabaho din ng pastor. Kasi nga, you know a lot and therefore you can counsel each other. And this is one of my blessings as the pastor of this church. Malaking blessing sa akin to. May mga problema, nabalitaan ko, may konting issue. Pero nabalitaan ko rin, may mga iba nagpayo na naayos na nila, mga singles or whoever, women. Eh, ang gandang halimbawa nito. That means we're growing in knowledge as a church. And that is why the Bible class is so important. Di ba tawag natin kanina sa Bible class? GMA in TBC. No? And there's a lot of truth to that. Kasi marami sa mga teachers natin galing sa GMA. And I'm blessed. Personally, I'm blessed. Whenever I'm listening to sa mga GMA graduates natin, kahit bata pa sila, I learn a lot. At isa yan sa malaking blessing para sa akin. But, and this is the but, in reform circles, we must beware of being puffed up with knowledge. Let me add this very quickly. Kasi napakahalaga ito sa ating community, as a reform community. Ang danger sa atin, I want us to grow in knowledge, I want you to grow in knowledge, but realize the danger of puffing up. May isang article na nagsulat, most likely a Christian, pero sabi niya, ang title ng article niya, The Troubling Trends in America's Calvinistic or Calvinist Revival. May troubling trends daw. Isa lang yung babanggitin ko. Sabi niya, a final troubling trend, I believe apat yung binanggit niya, but the final troubling trend, sabi niya, is egotism. Egotism. Talking so much about sovereignty and salvation and atonement can inflate the ego. Ay, pag palagi ka raw nagsasalita, soberano ang Diyos, soberano ang Diyos. Ang masababag sa kanya na ay lalaki ang iyong ulo. Attaining theological knowledge often leads to the idea that one is better place, in a better place, to understand God or more in tune with God. That's the danger. Baka akalain natin, kung maraming alam natin, eh tayo ay mas in tune with God. Mas alam ko ang kalooban ng Diyos. Aba, eh, paliwala ko, soberano ang Diyos. Ikaw naman, dinaniniwala dyan. Mas alam ko ang kalooban ng Diyos. Eh, mga ganong attitude, ano? Na parang mas meron tayong secret phone conversation with God. Para bagang tayo mas malapit sa trono ng Diyos dahil sa ating mga pinapangaral. Sabi niya, as the ego inflates, yan nga, the body rises, one to begins to speak above rather than across. Kung magsalita ka, para ka nasa taas. Sa halip na para magkapantay lang tayo. Kasi nga, lumalaki na yung ulo eh, ng isang Calvinist, according to this. I reflect, sabi niya, on the words of Paul, knowledge puffs up. At alam natin ito, 1 Corinthians 8:1. Which is to say, sabi niya, bagamat egotism is a human problem, not a Calvinist one. Hindi naman lang Calvinist ang mayabang. It's a human problem. Yet, sabi niya, the vice seems to afflict this movement with consistency. If neo-Calvinists don't get rapid infusion of humility and quickly, then perceptions of egotism will be an albatross around their necks. Parang malaking ibon na isang maglulunod sa atin. Sabi niya, maganda itong movement na ito. It's good. Na-recognize mo yung soberano ang Diyos. Pero kung yayabang ka, eh baka ito yung maging pabigat sa iyong leeg na maglubog sa inyong mismong pinakikipaglaman. I take that seriously, mga kapatid, kasi yan ang sabi ni Pablo, knowledge puffs up, but love builds up. And so as I emphasize knowledge, immediately I add, with humility. With humility. Yan ang marka ng tunay na Reformed Christian. Humility. Humility. So we must grow in knowledge. Ano sabi sa 1 Corinthians 13 verse 2 ni Pablo? Very famous chapter of love. If I have prophetic powers, if I understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, as to remove mountains, but have not love, I am what? Nothing. Nada. Zero in the sight of God. I am nothing. Kahit alam natin lahat yan, in the sight of God, zero. And so mga kapatid, again, I challenge you, grow in knowledge. Learn more. But don't forget, 1 Corinthians 8, verse 1. But then secondly, kalawang virtue o biyaya, pray in the Holy Spirit. No, pray. Pray in the Holy Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Napakaganda pagkasabi ni Jude. Praying together yourselves. Praying together is as one. Lumalapit sa Diyos. Magkakasama na nalangin sapagkat ang mga mananampalataya, alam na, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Yan ang ating marka bilang mga mananampalataya. For the battle is not against flesh and blood. It is not won by argument. Sinabi natin yung number one, grow in knowledge. Contend for the faith. Pero again, dagdag natin, hindi lang sa paramihan ng alam ang pananalo rito. Spiritual ang battle. Yan ang sabi ni Pablo. 2 Corinthians 10 verse 3, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not the flesh of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. So parang paradox, ano? Kanina eh, grow in knowledge. Ngayon naman, bigla nang sabihin, eh hindi na mahalaga. Kahit pa alam mo lahat, baliwala yan. Hindi ka mananalo. Because the battle is of God. Ang laban ay sa Diyos. Of course, ginagamit niya yung knowledge natin. That's why we have to grow in knowledge. That's the human side. But the divine side ay Diyos talaga lumalaban. No? So andun yung paradox of the Christian life. Kaya nga we have to wear the whole armor of God. And in Ephesians 6 verse 18, anong kasama rin sa armor na yun? Praying at all times in the Spirit. In prayer and supplication. Yan ang sabi ni Pablo. Kaya kayo wear the whole armor of God so that you may be able to stand. Kasama dun yung pananala. All true Christians pray. We receive the Spirit of adoption, crying, Abba, Father. Dahil tayo mga anak niya. At kung di ka nananalangin, kung wala kang ganang manalangin, wala kang buhay panalangin, napakadelikado niyan. Baka hindi ka patunay na mananampalataya. Baka hindi ka patunay na tinubos ng Diyos. Kung hindi ka maalam, tumawag sa Kanya at wala ka ng Espiritu na by nature you cry, Abba, Father. Repent of that sin and come to Jesus for your salvation. And so, application sa atin, mga kapatid, be earnest in prayer as a challenge. Itong hamon sa atin, be earnest in prayer. Maging masigla ka sa panalangin. And you know, as I grow older, both in the faith and in age, more and more I realize that the ministry is not our own efforts. Kung may tinuro sa akin ng Panginoon in almost 35 years ministering to this church, Trinity Bible Church, one of the main things is this. It's not you! Okay? It's not you! Kasi nung bata pa tayo, we think it's us. Kala natin, laki nang nating nagagawa, dami nating natutulong. But more and more, it's the reverse. Ang tinuturo ng Diyos, the church is so fragile, napaka sensitive, parang yung tawag kristal o parang isang basong kristal na mabagsak lang, sabog, ganoon ang church. Kung wala ang preserving grace ng Diyos, just one crisis and we're all gone. Just one crisis. At talaga may mga churches na ganito nangyayari. Isang small crisis. Ano bang gagawin natin? Ang kurtina ba natin puti o dilaw? O pula? Eh, pwede mahati ang church and that's it. And that is because it is only by God's grace that we survive. And so, mahalaga yung prayer because it is to declare na wala nga tayong kakayahan. Father, it's your word. We know, we grow, we learn. But ultimately, it's you, Father. We proclaim our reliance sa banal na Espiritu. Sapagkat sabi ni Pablo sa Romans 8:26, likewise, the Spirit, Holy Spirit, helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Now, napaka-mysterious sounding, ano? Pero you can just imagine that the Spirit of God, parang merong parang partnership between our prayers, if I may use the word partnership, as we pray to God, as we say our prayers, we don't even know how to pray for as we ought, and yet we pray, and then immediately the Holy Spirit takes those prayers and those words, at anong gagawin niya? He groans in front of the Father, and He intercedes according to His will. Dalawang bagay yun. Napakaganda ng book ni Brian Chappell, Praying Backwards. Na doon sa aklat niya na yun, very interesting title eh, no? Praying Backwards. Sa kalimitan, we end in our prayer. Paano natin i-end yung prayer natin? Ano yung last words? In Jesus' name, Amen. Di ba? Palangin ganun. Sabi niya, balita rin natin. Unahin mo yung in Jesus' name. And then you pray. Okay? Ayan, ganda ng aklat na yan. Ito yung sabi niya doon, part of that book. When we pray, sabi niya, Paul says, commenting on this passage, Romans 8, Paul says that the Holy Spirit intercedes for us, sinungayin natin natin, with groans and words that cannot express. At ito raw, groaning na ito, in the original, is like a mother in childbirth. Paano ba mag-groan yung nanay na aanak na, na wala pa namang Novocaine or mga pampangimin ng panahon na yon? Eh, antindi siguro ng groaning na yon. Kasi nag-groan na parang, can you imagine the Holy Spirit? So two things, He groans and pleads, He cries, in front of the throne of grace, Holy God, bless your people, God of creation, bend the world to your glorious purposes for those seeking you Heavenly Father, work all things together for the good of your children. Ayan ang ginagawa ng, imagine ang Banal na Espiritu. So, the Spirit becomes Christ's instrument, sabi niya, of intercession for us. Siya yung nagiging intercessor natin, the Holy Spirit. So, ganun pala yung prayer. So, when you pray, you move heaven and earth, literally. Kasi imagine, you move the Trinity. Again, I say that with reverence. Hindi ito yung parang automatically, pag nag-pray ako, gagalawan Trinity. No! But it's His pleasure na pag nanalangin ka, immediately the Spirit take hold of those words. And again, in the word of, in the book of Brian Chappell, the realization that the Holy Spirit expresses His fervor through our prayers is as humbling as it's startling. Humbling ito. Again, huwag natin gamitin ito na yumabang tayo. Ay, ganun pala. Wow, ang lakas ko naman. Tuwing magpe-pray pala ako, gagalaw ang Espiritu. No, it's as humbling. Sabi niya, so many times, at ito nawa ang lingwahe nating lahat, so many times when I pray about the difficulties in my church, for struggles of friends and family, for sin in my heart, there is very little urgency in prayer. Inamin niya ito. Tuwing di ba, tuwing mananalangin tayo, wala yung urgency. Para tinatama tayo, Lord, bless the church. Lord, Sunday bukas, bless the pastor, bless the message. Amen. Parang walang urgency. Eh, nahihiya tayo dahil doon. Sabi niya, I may even fall asleep praying for the salvation of those who love. That's to our shame. Eh, yun yung prayer natin in reality. But, sabi niya, ang sabi niya rito, my shame may tempt me to give up praying. But the promises of the Spirit strengthens me. Strengthens me. Hindi ito para yumabang tayo, kundi para ma-realize natin, eh, abay, napaka-abano ng ating panalangin. But here comes the Spirit na parang dadagitin yung prayer natin. Kung baga, kung ini-imagine yung prayer natin by itself, para ka lang, ching, yung hagyan ang makataas. Pero imagine, pagtaas ng prayer, biglang dadagitin ng Holy Spirit. And like a mighty eagle soaring, pleading, and taking it to the throne of grace. What humbling words. Diba? Kaka, ano yun, nakakapaliit na, imagine, napaka, ano ng prayer. And so sabi niya, the Holy Spirit ensures that no child of God is useless. Napaka-encouraging, di ba? No child of God is useless. Can you pray? Then you're not useless. No? Baka sabihin yung iba, oh, wala naman akong ginagawa sa church, paupupo lang ako doon. Meron ba akong values sa church, Trinity Bible Church? Question is simple. Can you pray? If you can, you are valuable to this church. Neither age nor infirmity, sabi ni Brian Chappell, can make insignificant those who seek God's will in the power of the Spirit. He makes our prayers the most potent force in creation. Narinig niyo yun? The most potent force. Hindi ito the nuclear power, E is equal to MC square. Hindi ito yung nuclear bomb, ang most powerful force. It is one feeble prayer from you, the child of God, na pag nanalangin ka ng panalangin na yon, it will soar up to heaven and God will move heaven and earth to make sure na yung Romans 8, hindi nagtapos sa verse 27, kundi tumuloy sa verse 28, everything works together for good of those who love God and are called according to His purpose. Join me, brothers and sisters. Let's join together, yan ang harmony Jude, praying together earnestly, praying for the purity of the church, praying na hindi tayo malilang ng mga false teachers, praying that our teachers will be kept and preserved by God. Our Sunday school teachers na nagtuturo ng maliliit mga bata, mga Sunday school teachers na napunta sa Bae, napunta sa Victoria, that they will be preserved. Hindi lang ito yung mga kami nagtuturo dito. Lahat ng mga ginagamit ng Diyos na magtuturo. Because it's only by God's grace that we can be preserved as a church. Only by His grace. But then, we have to move on. Number 3. Not only faith, prayer, verse 21, keeping yourselves in the love of God. Number 3. Yan ang second virtue, or grace, a third virtue. Keep yourselves in God's love. Amid the uncertainties of this world, temptations, difficulties,
We have to be kept in that circle. And we have to keep ourselves in that circle.
Kasi yung pwedeng sabihin, pwedeng Godward, that is God, God's love to man, the love of God can be God loving man, or the reverse. It can be man loving God. So the love of God, keep in the love of God, God loving you, or keep in the love of God, you loving God. Pareho totoo yan. We love Him because He first loved us. So let's keep in that love. Our responsibility is to be always in that love, to always love God, to always be in the center of His love. Siguro yung sinabi ng Panginoon, kung inyong maalala, as John 15 verse 9, as the Father has loved me, so I have loved you, abide in my love. Parang ganun yan, abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Abide my love. Continue your faith. Continue to love me. Obey my words. That's the way to abide my love. Lahat yan kasama. At yan ang ating tungkulin, mga kapatid. And so, seek to abide. That's my challenge to you. Seek to abide in that love. Seek, be obedient to His words. Meditate on that love. Always remember that love. Why? Bakit? Ba't mahalaga ito? Kasi alam nyo, the more you love God, the less kang tatabla ng mga false teachings. Kasi di ba kasama ng false teaching yung licentiousness? Aakitin kang magkasala. No? Ipe-pervert yung biyaya ng Diyos. Ay, since mahal ka naman ng Panginoon, sige, gawin mo na yan, kasalanan. Eh, mahal ka naman ng Diyos, sige, tuloy mo na yan, kasalanan na yan. Mahal ka naman ng Diyos eh. Pero kung talaga mahal mo ang Diyos at mahal ka ng Diyos, alam nyo, hindi tayo makakasala laban sa Diyos. Mapipigilan tayo eh. Alam nyo, yung isang UP professor noong mga 1980s, kontik na siya maging NPA. Sabi niya sa akin to, no? Kinukwento niya. Medyo padaplis, pero nahalata ko yung meaning niya. Sabi niya, alam mo, kontik na ako pumasok eh. Kaya akong pumasok. Kontik na ako sumunod pala. Kasi aktivista siya eh, sa college. Sabi niya, kontik na ako pumunta doon, sa other side. So, alam ko na ibig sabihin, kontik na sumama. Naging grilla talaga, NPA. Grilla. Pero sabi niya, alam mo, nakapigil sa akin. The love of my mother. The love of my mother. Namatay na kasi nanay niya. Actually, I think minyata nasa burol kami nung nanay niya nung sinabi niya sa akin. It's the love of my mother. Alam mo kung itatanong niya, nasaan kaya siya? Ano kaya nangyayari sa kanya? Eh, hindi ko matitiis na maisip po yun. Mahal ako ng nanay ko, andito ako, wala akong connection sa kanya. Because she loves me, napigilan ako na pumunta doon. And of course, hindi niya pinagsisihan. Ngayon, highly successful, professor siya, ginagalang, at siguro, narealize niya, kung ginawa ko yun, ano nangyari sa buhay ko ngayon? Wala na nangyari dun sa labanan na yun, di ba? So, love keeps us from doing wrong things. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo gagawin yung mga bagay na yun. Hindi mo aabusin yung pag-ibig na yun. Dahil nakabalot ka sa pag-ibig ng Diyos. Love is the strongest motive to serve God and resist temptations. Hindi yung pananakot, hindi yung impyerno. Hindi yung huwag gawin niya, pupunta ka ng impyerno. Hindi yun ang pinakamataas na, malakas na motibo. The greatest motive is the love of God. Na makita mo, mahal ka niya, binigay niya ang bugtong na anak niya para sa iyo. Yan ang kalaban mo sa tukso ng mundo. Sa mga siren song of false teachings na inaaki tayong magkasala. So stay in the love of God. But finally and lastly, verse 21 pa rin, hope. So nakita natin, faith, love, hope. Ano? Parang ando lahat. Hope. Verse 21. Keep yourselves in the love of God. Waiting, literally, as you wait with anticipation. As you are waiting with anticipation, literally. Waiting for the mercy of the Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Hope, yung umaasa, the mercy, waiting for the mercy. Eh, yung mercy na yon, darating lang yon, yung waiting for that mercy of our Lord Jesus, eh parang dito ang ini-imply niya, yung second coming of Christ. You know? So parang kasama rito yung judgment. Kaya magtataka tayo, teka bakit mercy? Eh di ba yung waiting na yun, eh judgment ang darating? Eh kasi para sa mga mananampalataya, baga ma-judgment na yun, that will also be the time that we will most see the mercy of God. Di ba? Imagine sa judgment day, pag hiniwala yung goats and
sheep, no, yung the very moment of terrible justice will also be the brightest moment for the mercy of God. Doon natin marunin, oh, salamat sa Panginoon. Dahil kasama sana ako doon. Kasama ako doon sa sabihin, get away from me. I never knew you. You are cursed. At pag narinig natin yun na sinabi sa mga dimana ng palataya, di ba doon natin mas ma-appreciate, oh, not for the mercy of Christ and God. Dapat andun ako sa grupong yun na sinigawan. Get out of here, you wicked ones. And so, mga kapatid, nawa ma-realize natin it is by that mercy. At lahat ito, when we feel the love of the triune God, as we pray in the Spirit, as we keep ourselves in the love of God, as we wait for the mercy of Christ, the Father, Spirit, Christ, magkakasama sila, that will lead to eternal life. Ang sabi doon, that leads to eternal life. Asa atin na ngayon, we have the life. So we are, it's the here and the not yet. Andito na, pero hindi pa kompleto. Makukumpleto yan at the time. Pag dumating ang Panginoong Jesus, mas makikita natin yung pinakakumpletong saya at blessedness of that eternal life. But I hope you also realize, and therefore I challenge you, brothers and sisters, that we should long for the coming of Jesus, for the revelation of that mercy of Jesus. Ngayon, alam na rin natin, pero para sinasabi ni Jude, mas matindi, mas malaking liwanag yung makikita, yung awang yun ng ating Panginoon. Let's long for the coming of Jesus. Yan ang ating mensahe na before, Titus 2, verse 13. Not so long ago, we look at this passage, verse 14. Waiting, sabi ni Titus, ni Pablo kay Titus 2:13, waiting for our blessed hope, yan ang tawag ni Pablo, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. So again, andito yung link. If you have hope, mas hindi ka madaling malinlang na kasalanan. The more you will try to be holy, nakita natin yung link na yun sa Titus, ano? Saka dito rin sa Jude. May link talaga yan, ano? Para isang atleta, ba't ka magpapakahirap? Diet mo, halos ang kinakaya mo na lang. Konting-konti, ang kinakaya mo, sama ng lasa, hindi ka makapag-McDo, hindi ka makapag-burger, at lahat ng mga malalangis na pagkain. Bakit ka ganun? Ba't ganun? Ba't handa kang tiisin lahat yun? Gumising-gising ka ng alas 4, nagja-jogging ka ng 20 kilometro, at nagwe-weights ka, at parang wala ka ng social life, tutulog ka na maaga. Because of the hope na sana makita ko yung sarili ko doon na pinuputungan ng gintong medalya pag lumaban na ako doon sa competition. So yung hope na yun ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Parang sa mga mananampalataya, parang ganun din. The more we meditate on the heaven, coming heaven, the more we meditate on Christ and the new heavens and the new earth, and the more we internalize that hope, the more tayong handa. The more natin masasabi, di ako dyan. Kaya kong tanggihan yan. Sandali lang yan. O ka, mas maraming ang pera dyan. But, I'm waiting for heaven. No? Kasino na yan? May ginto nga dyan. Pero diba, kasabihan na yan. Yung ginto, parang bato lamang sa langit. Na, hindi naman literal yan. No? Hindi naman literal. Pero the point is, baliwala itong mga bagay sa mundo pagdating sa bagay sa langit. But then, brothers and sisters, nawa napansin nyo rin, waiting for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord and Savior. So yung lamang mga nagpailalim na kay Jesus bilang kanilang Lord and Savior ang maliligtas at pupunta at may pag-asa sa langit. Kaya nawa, ito yung ma-realize natin. Ano, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga maaaring first time naka-attend dito sa Trinity Bible Church, ito yung mensahe namin pinapangaral sa inyo. Napakahalaga kilalanin nyo na si Jesus ang Panginoon at nakapagligtas. Na ibigay ang buhay natin sa Kanya, isuko ang buhay sa Kanya, akapin siya bilang Panginoon at nakapagligtas. Because only then will you experience the eternal life if you acknowledge Him as your Lord. And so in summary, nakita natin, 4 Christian virtues, 4 things on the human responsibility side na kailangan nating pagyamanin
upang managumpay laban sa malinturo. Faith, grow in faith, that is the biblical doctrines, biblical teachings, but with humility. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Huwag tayo manghina. Let's pray in the Spirit. Let's love. Always. Always be in the love of God and always be loving God. And finally, wait for Jesus. Hope in Jesus. He will come. He will come. Now, alam nyo, may isang pamilya na nag-migrate from Italy papunta sa Amerika. Tatay, nanay, yung isang anak na maliit si John. Well, Giovanni. Ang John sa Italian. So, Giovanni ang pangalan niya. So, nag-migrate sila doon at pagpunta nila sa Amerika, yung tatay at yung anak, naging coal miners. Nagtrabaho sa minahan. But one day, sumabog yung minahan na yun. Namatay yung kanyang tatay. Nabuhay siya, yung anak si Giovanni, pero putol ang kamay. Kaliwat kanan. Naputol. At habang nasa ospital siya at nag-re-recover si Giovanni, kasama yung kanyang nanay, doon nila nakilala ang Panginoon, Jesus. Bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas. Nakilala nila kasi siguro yung nakita nila yung kabaitan ng parang Christian hospital. Andun yung mga Kristiyano, yung siguro mga doktor Kristiyano, nurse Kristiyano. Nakita-ramdaman nila. At nakita nila ang biyaya ng Diyos. At naging Kristiyano ang mag-inang ito. Lumaki si Giovanni, nakarating siya sa college actually, nakapag-aral siya, naging magaling ang kanyang performance, and eventually naging professor sa isang kolehiyo. Etong si Giovanni. Pero nakaka-interesting sa kanilang buhay, nagpalit sila ng pangalan. Nagpalit sila ng pangalan. Nagpalit sila ng apelido. Si Giovanni, ang kanyang pinalit na apelido, Esperondio. Esperondio. Ano mong sabihin nun? Well, siguro maraming tatanong sa kanya. Ano mong sabihin nun? Esperondio. Ba't nagpalit pa ng apelido? Esperondio naman pala. Siguro, mas maganda sana yung Smith or Jones. Sa Amerika ka na eh. Bakit Esperondio? Wala nakakaintindi. Well, yung pala ang ibig sabihin nito sa Italian, my hope is in God. My hope is in God. Nawala ang aking tatay. Naputol ang aking parehong kamay. Yet nakilala ko ang pag-ibig ng Diyos. And therefore, tawagin niyo ako ngayon, John, whose hope is in God. Yan ang aking pag-asa. At nawa ang bawat isa sa atin, ang bawat mananampalataya rito, yan din ang lingway ng ating puso. Call me John, whose hope is in God. Because that's who we are. No matter what trials we are facing, ano man ang pagsubok sa umagang ito, ano man ang mabigat na dinadala natin, whether sa office, sa opisina, as a young mother with all the responsibilities of a young child and baby, or as a father, as we work sa ating mga opisina, lahat ng mga intriga at lahat ng mga political or mga pagsubok sa isang opisina o maging sa ating komunidad, maaaring may sakit tayo, gaya ng ating narinig, isang trial ito pag meron kang sakit. But we can always say, we are John Esperondio. Tayo rin ay mga bayan, tinubos ng Panginoon, at dahil dito, merong pag-asa sa Diyos. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, salamat nga na hindi nyo kami iniwanan sa gitna ng mga kaaway ng pananampalataya, sa mga maling guro, maling mga katuruan na maaaring pumasok sa isang iglesia. Bagamat kami mahina sa aming mga sarili, ang aming lakas ay nasa iyo. What a blessing it is na pwede kami lumago sa pananampalataya na inyong pinagkaloob. What a blessing na aming mga panalangin, no matter how feeble and no matter how na parang kulang ang aming puso sa mga panalangin. Yet the Spirit, Holy Spirit Himself, dinadala ang mga panalangin ito at dinadala sa inyong trono ng biyaya kung saan naandoon ang aming Panginoong Jesus. Salamat din sa pag-asa, salamat sa pag-ibig, sa lahat naman ito, Panginoon. Tulungan niyo kami na lumago sa pananampalataya, lumago sa mga biyayang ito para sa inyong kaluwalhatian sa aming mga buhay. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.